Не бояться сведчыць аб уласных перакананнях і рэлігійнай прыналежнасці, заклікаў папа Францішак удзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, якое праходзіла ў гэтыя дні ў Рыме на тэму члены розных рэлігійных традыцый у грамадстве. Святы Отец прыняў іх на аўдыенцыю ў Ватыкане, ён адзначыў, што дыялог не прадугледжвае адмаўленне ад уласнай тоеснасці і кампрамісы з верай і хрысціянскай этыкай. Наадварот, сапраўдная адкрытасць магчыма толькі пры глыбокім, ясным і радасным усведамленні сваёй ідэнтычнасці і ўкаранёнасці ва ўласных перакананнях, падкрэсліў папа. Пантыфік адзначыў, што калі адчужаем самае дарагое, што маем, сустрэча з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў становіцца несапраўднай. У такім выпадку можна казаць пра прытворнае братэрства, сказаў ён. У дыялогу з прадстаўнікамі іншых рэлігійных традыцый паводле святога айца неабходна пераадолець таксама іншы страх перад рэлігійным вымярэннем як такім. Многія лічаць, што мірна суіснаваць магчыма толькі хаваючы ўласную рэлігійную прыналежнасць і пазбягаючы зваротаў да трансцэндэнтнасці. Такім чынам, на думку пантыфіка, выдаляецца вялікая частка ўнутранага жыцця кожнага чалавека, а братэрства разглядаецца ў якасці лабараторнага эксперыменту. Ён заклікаў з павагай адносіцца да меркаванняў і веравызнанняў іншых, але не баяцца прадставаць перад імі такімі, якія мы ёсць, будучы незамірным суіснаваннем з павагай да адметнасцяў, а не ў сцвярджэнні адзінага мыслення тэарэтычна нейтральнага, сказаў папа. Ён падкрэсліў важнасць прынцыпу рэлігійнай свабоды і выказаў перакананне ў тым, што гэта шлях да будавання міру ў свеце.